Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mosimdhënie. Pjestarët e komuniteteve e Rom, Ashkali dhe Egjiptian përballen me sfida për të gjetur një vend pune. Ukraina thot se po vazhdon rikthimin e territoreve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Brdo të Slovenisë sot mbahet samiti i procesit Brdo-Brioni, ku do të diskutohet për situatën në Ballkanin Perëndimor. Përveç nikoqirit të takimit, presidenti sloven Barut Pahor është paralajmëruar se do të marrin pjesë edhe presidentët e Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Kroacisë, si dhe antarët e presidencës trepalëshe të Bosnjës e Hercegovinës. Kabineti Pahorit ka njoftuar më herët se samiti i procesit Brdo-Brioni do të jetë një mundësi për të rishikuar situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe për t'ju bërë thirrje antarëve dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të përshpejtojnë procesin e zgjerimit. Greva e mosimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative te fëmijët, në veçantë te filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mosimdhënie. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mosimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300.000 nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash di thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë pritë që kanë me shku në shkollë. Bilim pregadit me fletore, me lapsa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë pritë mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësune dhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt maherët, sepse jënë qunë 7 ora për me shkun shkollë, tash 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të ujase.
Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mosimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Në gjendja atyre emocionale mund të përjeton një thyerje vullneti në mosimdhënie, sepse ata presin me zell që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtohen me rutinën e arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti tyre me mosimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mosimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçantë tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëdhjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë paknaësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos nëse presin që të nisë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thotë që shkolla nuk po nisë.
Tek fëmijët më të rritur, ndërkaq shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rrezikon të humbë seriozitetin e vet karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bëj ka dhe mos me fillu shkolla me një shtator, ose po bëj ka dhe mos me pas me shku në shkollë.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thot se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian vazhdojnë të përballen me vështirësi në gjetjen e një vendi pune në institucionet publike. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Amanda Toska nga komuniteti Rom, e cila ka përfunduar dy fakultete në nivelin bachelor dhe një në nivelin master. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës ndërkaq theksojnë se janë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për punësimin e këtyre komuniteteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Amanda Toska ka aplikuar 4 herë për pozitat e ndryshme në institucionet shtetërore, por pa sukses. Amanda është 32 vjeqen nga komuniteti Rom. Është diplomuar në dy fakultetet e ndryshme në nivelin bachelor, një në nivelin master dhe aktualisht po ndjek studimet në nivelin master në fakultetin e edukimit. Duke marrë për bazë kualifikimet, Amanda dyshon se paragjykimet që i përket komunitetit Rom kanë bërë që ajo mos të siguroj një pozitë në institucionet publike.
Nuk besoj që është ndaj pengesë te komuniteti, qofta i Rom, Ashkaliu ose Egjiptas, si komunitetet, tri komunitetet që janë pak më të anashkaluar, po mendoj që problemi është mbrenda të institucionet.
Ligji për shërbimin civil i Republikës së Kosovës përcakton kuotën minimale për 10% që duhet plotësohen nga pjesëtarët e komuniteteve në institucionet publike. Për të mos qëndruar indiferente kashi situatës e papunësisë dhe mos e zbatimit e kuotës e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, Amanda ka filluar të punoj në organizatën jo qeveritare Zëri Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianve. Amanda po ashtu jeton me familjen tetantarshën në Prishtinë. Edhe 4 motrat dhe vëllau i saj janë të diplomuar në fakultete të ndryshme, por asnjëri nuk punon në institucione.
Po ka persona që janë kompetent, që janë shkolluar, janë diplomuar, edhe kur aplikojnë zhgënien.
Sipas kësaj organizate, nga mbi 80,000 të punësuar në sektorin publik nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian punojnë vetëm 113 persona. Në Kosovë llogariten se jetojnë deri në 40,000 qytetarë të këtyre tre komuniteteve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se pakicat po neglizhon, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Bashkimi Bishi, drejtori i organizatës Përparojmë së bashku, e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi me stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve, thotë se diskriminimi dhe antigjipsizmi janë arsye mospunësimit të qytetarëve nga këto komunitete. Para disa vitesh, thot